Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 23 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំនឹងចោះទៅលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនិងជួបជាមួយលោក Ryanក្រុមអ្នកភូមិបង្កក់បន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរងចាំគោលនយោបាយការពារទំនិញផលិតក្នុងប្រទេសអាមេរិករបស់លោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាលុបចោលតំណែងក្រមអតិភិតិចនៅរដ្ឋសភាលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថា
បើសិនណាចាត់ទុកថាអ្នកអនុវត្តខុសគេត្រូវពិនិត្យមើលអ្នកអនុវត្តក៏តែរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតើអនុវត្តអ្នកដែលអនុវត្តនឹងខុសឬក៏ត្រូវមិនមែនដោយសារមានបញ្ហារឿងអ្វីមួយស្រាប់តែយើងមកកែច្បាប់ឯនេះទៅវិញ
លោកកឹមសុខាចាប់ផ្ដើមចោះជួបសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទូទាំងប្រទេសដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងធ្វើកិច្ចការមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រានចោលការរកឃើញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលថាអតសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរចំនួន179ដែលសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមជាអតសញ្ញាណប័ណ្ណស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកឯកលោកសំទោសលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីការផ្ដល់អំណាចដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានលទ្ធផល15ឆ្នាំនៃការផ្ទេរអំណាចទៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មានកំណត់នឹងជួបជាមួយលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនឹងចោទលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយចំនួននៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារក្នុងសប្ដាហ៍ទី1សេចក្ដីមានមិនបាននិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលជាប្រធានបទនៃប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិទាំងនេះទេនៅក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Trump បានសន្យាថានឹងលុបចោលប័ណ្ណបញ្ជាដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចោទលេខាហើយនៅក្រោយលោកបានជាប់ឆ្នោតលោកបានលាតត្រដាងផែនការមួយសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដំបូងនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលមានរួមបញ្ចូលការផ្ដោតដំណឹងអំពីផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានប្រទេស12ជាសមាជិកនិងក្នុងការធ្វើការចរចាជាថ្មីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងហៅកាត់ថា NAFTA ជាមួយប្រទេសមិចស៊ីកនិងប្រទេសកាណាដាលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានបាននិយាយការពិសប្តាមុនថាខ្ញុំយល់ថាលោកអ្នកនឹងឃើញការទាំងនោះកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផែនការរបស់លោក Trump ក៏នឹងមានរួមបញ្ចូលផងដែរនៅបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិតាក់ទងជាមួយអន្តរប្រវេសន៍និងសន្តិសុខជាតិលោកបានចោទទៅលេខាហើយលើបទបញ្ជាមួយចែងអំពីបំណងរបស់លោកក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាពរបស់លោក Obama ជាបន្ទាន់សេចក្តីមានបាននិយាយថាលោក Trump នឹងពិភាក្សាបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងកំណែទម្រង់កិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Mexico Enrique Peña Nieto នៅថ្ងៃទី31ខែមករាលោកក៏គ្រងនឹងជួបក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau ផងដែរប្រជារាស្ត្រខ្មែររងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានសិទ្ធិលំនៅឋានជាង20នាក់ នៅតំបន់បឹងកក់បានបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេពវណ្ណីសកម្មជនការពារដីធ្លីដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង150ថ្ងៃមកហើយនោះគុំអំណងច្បងរបស់យុទ្ធនាការនេះគឺទាមទារតុលាការឲ្យប្រកាន់យកជំហរឯករាជ្យនិងដោះលែងអ្នកស្រីទេពវណ្ណីដែលជាសកម្មជនការពារដីធ្លីដ៏ស្វិតស្វាញម្នាក់ក្នុងតំបន់បឹងកក់មន្ត្រី4រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថុកព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជបផងដែរនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបានយករូបថត sticker ដែលជារូបរបស់អ្នកសីទេពវណ្ណីចំនួនប្រមាណជា50សន្លឹកដែលទៅបិទតាមផ្ទះប្រជារាស្ត្រក្នុងតំបន់បឹងកក់ដោយមិនមានការជំទាស់ពីម្ចាស់ផ្ទះទាំងនោះឡើយកញ្ញាសុងស្រីលៀបបានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទខ្មៅនេះអរយៈពេល38សប្តាហ៍មកហើយកញ្ញាប្រាប់ VOA ថាក្នុងពេលកំពុងដាក់បិទ sticker តាមផ្ទះប្រជារាស្ត្រថាតុលាការកំពូលត្រូវតែដោះលែងអ្នកសីទេពវណ្ណីដោយបានអះអាងថាអ្នកសីទេពវណ្ណីដែលជាតំណាងប្រជារាស្ត្រដើម្បីការពារដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់នេះមិនបានប្រព្រឹត្តល្មើសរហូតត្រូវជាប់គុកក្នុងពន្ធនាគារនោះឡើយ
នៅថ្ងៃនេះយើងចង់ផ្ញើសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការកំពូលនៅក្នុងការឲ្យគាត់សម្រេចឲ្យអ្នកស្រីទេវនីមានសេរីភាពនិងបានរស់នៅក្រៅឃុំតាមការស្នើសុំរបស់គាត់ពីពួកយើងជាប្រជាពលរដ្ឋក្រុមបង្កក់យើងហ៊ានអះអាងនិងហ៊ានធ្វើសាក់សីចំពោះតុលាការទាំងអស់ថាអ្នកស្រីទេវនីពិតជាស្អាតស្អំមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដោយការចាត់ការរបស់តុលាការ
ពីបណ្ដឹងសំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកសីទេពវណ្ណីជ័យលិទ្ធិរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voices ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កអំពើហិង្សានៅមុខផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2013ត្រូវបានតុលាការកំពូលបើកសវនាការជំនុំជម្រះកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយតុលាការកំពូលគ្រងនឹងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី25ខែមករាខាងមុខនេះជាមួយការគូបញ្ជាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាមេរិកជាទី1ប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងរងចាំកិច្ចចរចាតឹងតែងអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងការបែងចែកសហ៊ុយខាងកិច្ចការពារប្រទេស
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាលុបចោលដំណែងក្រុមអតិភិតិច្ចនៅរដ្ឋសភាលោកកឹមសុខាចាប់ផ្ដើមចោះជួបសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទូទាំងប្រទេសដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងធ្វើកិច្ចការមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រានចោលការរកឃើញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលថាអតសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរចំនួន179ដែលសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីការផ្ដល់អំណាចដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានលទ្ធផល15ឆ្នាំនៃការផ្ទេរអំណាចទៅដល់ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានឯកភាពបញ្ជូនសំណើលុបចោលដំណែងក្រុមអតិភិតិច្ចនៅរដ្ឋសភាដែលបច្ចុប្បន្នមានលោកកឹមសុខាជាប្រធានទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចនេះដោយលើកឡើងថារដ្ឋសភាកំពុងដើរថយក្រោយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាក្នុងការបញ្ជូនសំណើលុបប្រកាស48ថ្មី3នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាទៅក្នុងការប្រជុំពេញអង្គដើម្បីរំលាយដំណាងរាជមតិភាគតិចនិងភាគច្រើនដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំដែលមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាហើយបានឯកភាពឲ្យលុបចោលក្រមតិភាគតិចដែលមានលោកកឹមសុខាជាប្រធានទៅតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះការប្រជុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកឡើងចង់ជួបជាមួយសមាជិកបកប្រឆាំងដោយសារពួកគេតែងប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់ការចរចានេះឲ្យដោះលែងមនុស្សមួយចំនួនដែលលោកហ៊ុនសែនថាជាការបំពានដល់អំណាចតុលាការថ្លែងក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋសភានឹងបើកការប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃទី31ខែមករាខាងមុខដើម្បីសម្រេចលុបចោលទូនីតិរបស់ក្រមតិភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានចែងក្នុងប្រការ48ថ្មី3នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចស្នើឲ្យលុបចោលទូនីតិនេះដោយសារក្រមតិភាគតិចមកពីគណៈបកប្រឆាំងមិនមានភាពស្មោះត្រង់នៅពេលចចាស់ជាមួយគណៈបកកាន់អំណាច
យន្តការនឹងវាមានភាគី2ឥឡូវនេះហើយភាគី1បំរើយន្តការស្មោះត្រង់ភាគី1ទៀតមិនស្មោះត្រង់អានឹងទុកក៏អត់បានប្រយោជន៍អីដែរទុកវាប៉ះពាល់ដល់ប្រតិជាតិប៉ះពាល់ដល់ការរំលោភសិទ្ធិអំណាចរបស់តុលាការជាពិសេសការបែងចែកអំណាចរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបែងចែកអំណាចច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចបន្តយ៉ាងទៅកើតទៀតទេ
លោកឈៀងវុនបន្ថែមថាបើទោះបីជាការលុបចោលប្រកាសនេះមិនឲ្យមានក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភាគតិចក្តីប៉ុន្តែលោកថាការចរចារវាងគណៈបកនយោបាយនៅតែអាចកើតមានប្រសិនបើក្រុមតំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងលើកយកបញ្ហានៃការចរចាមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់ស្ថាប័នដទៃគណៈបកកាន់អំណាចបានលើកយករបៀបវារៈចំនួន2គឺការកំណត់តួនាទីការងារនិងអំណាចរបស់ប្រធានក្រុមភៀតតិចនិងប្រធានក្រុមភៀតច្រើននៅក្នុងសភាសម្រាប់ជាការជជែកក្នុងគម្រោងជួបចរចាជាមួយបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី25ខែមករាខាងមុខតែគម្រោងជួបគ្នានេះត្រូវបានលុបចោលវិញក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសលែងចង់ជួបគណៈបកប្រឆាំងចំណែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានរបៀបវារៈចំនួន2ដូចគ្នាគឺការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតបាននិងការជជែកតាក់ទងសភាពការមុនការបោះឆ្នោតលោកយ៉ែមពញរិទ្ធណែនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលើកឡើងថាការសម្រេចឲ្យលុបចោលក្រមតិភាគតិចរដ្ឋសភាបង្ហាញថាស្ថាប័នរដ្ឋសភាកំពុងដើរថយក្រោយក្នុងការគ្រប់គ្រងការងារនិងអំណាចរបស់ខ្លួន
មិនដែលមតិភាគតិចណាទៅបង្ខំមតិភាគច្រើនឲ្យធ្វើតាមដោយខុសច្បាប់នោះវាមិនអាចទៅរួចទេអាចធ្វើទៅបានទាល់តែមានការឯកភាពគ្នាដូច្នេះរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវាមិនមានពាក់ព័ន្ធអ្វីមួយដែលហៅថារំលោភបំពានអំណាចទាំង3នោះទេខ្ញុំបានលើកពេលអង្គប្រជុំនៅពេលណាដែលគេរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគេគិតច្បាស់លាស់ថាតើស្ថាប័នអីច្បាប់អីបុគ្គលណាត្រូវអនុវត្តបើសិនណាចាត់ទុកថាអ្នកអនុវត្តខុសគេត្រូវពិនិត្យមើលអ្នកអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតើអនុវត្តអ្នកដែលអនុវត្តនឹងខុសឬក៏ត្រូវមិនមែនដោយសារមានបញ្ហារឿងអ្វីមួយស្រាប់តែយើងមកកែច្បាប់ឯនេះទៅវិញ
លោកយ៉ែមពញរិទ្ធច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រុមដំណាងរាជមតិភាគច្រើនដែលលើកឡើងថាក្រុមមតិភាគច្រើនជំរុញឲ្យមានការបំពេញច្បាប់និងរំលោភអំណាចទាំង3ថាជារឿងមិនពិត
ការតស៊ូមតិការទៅជែកគេតែងតែត្រូវឲ្យមានតំណាងមតិភាគតិចមតិភាគច្រើនដើម្បីទៅជែកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារយើងសោកស្ដាយពីព្រោះការខិតខំសិក្សាពីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយយើងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកឯកទេសអ្នកច្បាប់ទម្រាំទៅឈានមកដល់បង្កើតគណៈកម្មការពិសេសចំពោះកិច្ចសិក្សាពីការធ្វើវិសោធនកម្មបទជាផ្ទៃក្នុងរួមគ្នាហើយដល់ថ្ងៃនេះជាឯកតោភាគីលោកថយទៅក្រោយវិញ
ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថារដ្ឋសភាបានបាត់បង់ឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនដោយតែងធ្វើតាមអារម្មណ៍របស់មេដឹកនាំជាជាងយកច្បាប់ជាធំហើយថាសកម្មភាពនេះនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍជាតិលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចស្នើដកតំណែងគណៈបកប្រឆាំងពីក្រមតិភាគតិចរដ្ឋសភាដោយសារតែគណៈបកកាន់អំណាចបរាជ័យក្នុងការប្រើវិធីសាស្ត្របំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្ថែមថាការដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះក្នុងការបំបាក់ដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួននោះបង្ហាញពីការបំពានច្បាប់ដែលលោកថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងលែងគោរពច្បាប់និងមិនទុកចិត្តការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល
គេដាក់កំហិតរបៀបហ្នឹងហើយគេចាត់វិធានការបែបបនិយមឬក៏បុគ្គលតាមការចង់បានរបស់បុគ្គលបែបហ្នឹងវាបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាច្បាប់មិនមែនច្បាប់ពិតប្រាកដនៃប្រទេសណាបានន័យថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកំពុងតែដើរខុសផ្លូវនៅអ្វីដែលជាការគ្រប់គ្រងបែបច្បាប់ពិតប្រាកដស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញពិតប្រាកដ ហើយបំភ្លៃធ្វើអ្វីដើម្បីតែការពារមុខមាត់ឬក៏ការពារប្រយោជន៍របស់បុគ្គលនឹងការចង់បានរបស់បុគ្គលអ្នកកាន់អំណាចប៉ុណ្ណឹងទេ
បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងអវត្តមានពីក្នុងប្រទេសជាង2ឆ្នាំនឹងជាប់បណ្ដឹងផ្សេងផ្សេងនោះដំណែងជាប្រធានក្រុមអតិភិតិក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកត្រឡប់ទៅលើលោកកឹមសុខាដែលទើបត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនស្នើដល់ព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសកាលពីចុងឆ្នាំ2016រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសកម្មភាពជាសាធារណៈឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកស្នាក់នៅក្នុងទីស្តីការគណៈបកអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដោយសារមានរឿងក្តីក្តាំងអស់រយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អស់រយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាប្រធានស្តីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបកដោយភ័យខ្លាចពីសវត្ថិភាពក្រោយពីលោកមានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលសង្ស័យថាជាស្ត្រីកំណានចិត្តរបស់លោករួចមកលោកកឹមសុខាបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញមុខជាសាធារណៈលើកដំបូងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសកម្មជនគណបកនៅមុនការបោះឆ្នោតតាមកម្មវិធីរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានឹងជួបសកម្មជនគណបកនៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងក៏ប៉ុន្តែការជួបប្រជុំលើកនេះមិនបានបង្ហាញជាសាធារណៈទេគឺភាគច្រើនធ្វើឡើងលក្ខណៈបិទទ្វារខេត្តដែលលោកកឹមសុខាចាប់ផ្ដើមជួបសកម្មជនមុនគេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតហើយក្រោយមកទៀតលោកនឹងបន្តជួបសកម្មជននៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងលោកជឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាដំណើរចុះតាមមូលដ្ឋានរបស់លោកកឹមសុខាគឺដើម្បីពិនិត្យមើលការវិវត្តនៅមុនការបោះឆ្នោត
គោលបំណងគឺគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានលើកទឹកចិត្តនិងពិនិត្យមើលសម្របសម្រួលកិច្ចការមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំបេក្ខជនសម្រាប់ការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ
លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្មលាក់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការគណៈបកអស់រយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានសង្ស័យថាមានរឿងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយអ្នកស្រីខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំមានមនុស្សចំនួន6នាក់យ៉ាងតិចត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់លោកសៀងចាត់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានព្រះរាជសារលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រចំណែកក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4នាក់និងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅឡើយដើម្បីរងចាំជំនុំជម្រះទោសពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងផ្សំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីការចោះជួបសកម្មជននៅតាមបណ្ដាខេត្តរបស់លោកកឹមសុខាខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីវិជាប្រយោជន៍របស់លោកពីខាងគណៈបក្សគ្រប់គ្រងអំណាចនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
យើងមិនព្រួយបារម្ភព្រោះយើងមានពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំច្រើនអាណត្តិមកហើយយើងទៅខ្លាចភ័យព្រួយចំពោះនឹងការផ្លាស់ប្តូរទីគណៈបក្សដទៃអានឹងគឺថាมันអាចទៅរួចទេ
មិនមែនមានតែគណៈបក្សដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានចុះជួបសកម្មជនគណៈបក្សរបស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេគណៈបក្សតូចតូចដែលមិនមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏មានផែនការរបស់ខ្លួនផងដែរលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួបរวมជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA សម្ដែងសារអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបករបស់លោកក៏បានដាក់កម្មវិធីដើម្បីពង្រឹងសកម្មភាពរបស់គណៈបកនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជោបទទួលបានបណ្ដឹងពីការស្នើឲ្យលុបឈ្មោះជនដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាជនបរទេសចេញពីបញ្ជីគោជោបក៏បានច្រានចោលបណ្ដឹងនោះក្រោយប៉ុន្មានថ្ងៃនៃការច្រានចោលបណ្ដឹងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនថាអតសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរចំនួន179ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាជាជនជាតិវៀតណាមសុទ្ធតែជាអតសញ្ញាណប័ណ្ណស្របច្បាប់កញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រីការឬនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រានចោលការរកឃើញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបង្ហាញថាអតសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរចំនួន199របស់ជនដែលត្រូវបានប្តឹងជំទាស់លុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងដោយសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមសុទ្ធតែជាអតសញ្ញាណប័ណ្ណស្របច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជបបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងចំនួន7ដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យលុបឈ្មោះពលរដ្ឋចំនួន181នាក់ដែលសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃគយជបបានច្រានចោលបណ្ដឹងជំទាស់ទាំងនោះដោយរសារឈ្មោះអ្នកទាំងនោះទុកនៅដដែលនិងបានស្នើសុំក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ភាពស្របច្បាប់នៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលិខិតចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករានេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់គយជបស្ដីពីការបញ្ជាក់ភាពស្របច្បាប់នៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់ជនដែលត្រូវបានគេប្តឹងជំទាស់លុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងលិខិតដដែលនោះបង្ហាញថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ឲ្យអគ្គនាយកអត្តសញ្ញាណកម្មធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយរកឃើញថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរចំនួន152ទិន្នន័យជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីត្រឹមត្រូវដែលមានទិន្នន័យរក្សាទុកក្នុងម៉ាស៊ីនមេរបស់នាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលិខិតនោះបន្ថែមថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរចំនួន27ទិន្នន័យមានភាពមិនប្រក្រតីដែលតម្រូវឲ្យមានពេលវេលាសមស្របនឹងមន្ត្រីចុះស្រាវជ្រាវដល់ទីតាំងផ្ទាល់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការប្តឹងសុំលុបឈ្មោះជនបរទេសជាពិសេសជនជាតិវៀតណាមដែលត្រូវបានសង្ស័យថាកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយខុសច្បាប់ថាដោយសារពួកគេទាំងនោះមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌដែលចែងដោយច្បាប់និងមិនមានការបង្ហាញណាមួយថាពួកគេទទួលបានសញ្ជាតិដោយព្រះរាជក្រឹត្យលោកស្រីមេងសុភារីប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថានីតិវិធីនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលើបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសញ្ជាតិមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់អាចទទួលយកបាននៅឡើយលោកស្រីបន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានត្រឹមតែផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្នុងទិន្នន័យតែមិនបានចុះស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់ជាមួយជនដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាម
ការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅដល់បុគ្គលបរទេសរូបណាត្រូវតែផ្អែកទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិទើបអាចចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនបុគ្គលនោះបានហើយដូច្នេះហើយការចុះទៅស្រាវជ្រាវសិទ្ធិរបស់ទីកន្លែងនៃបុគ្គលនោះនោះគឺជាការចាំបាច់ហើយដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញនៃការពិតបង្ហាញឲ្យឃើញនៅដំណាភាពទាំងអស់នឹងបានអាចទទួលយកបាន
លោកស្រីបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំបណ្ដឹងប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាងនេះបើតាមច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិដែលអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ1996ចែងពីសញ្ជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតសញ្ជាតិខ្មែរដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍និងសញ្ជាតិតូបនីយកម្មការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតធ្វើឡើងដោយមិនចាំបាច់មានព្រះរាជក្រឹត្យការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវសម្រេចដោយព្រះរាជក្រឹត្យចំណែកការផ្ដល់សញ្ជាតិតាមរយៈសញ្ជាតិតូបនីយកម្មត្រូវសម្រេចដោយព្រះរាជក្រឹត្យបន្ទាប់ពីជននោះបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់លោកម៉ៅចន្ទរាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានបានស្រាវជ្រាវនិងផ្ទៀងផ្ទាត់លើទិន្នន័យរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាជនបរទេសកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរលោកបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅឲ្យបុគ្គលទាំងនោះធ្វើឡើងដោយភាពត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ដូច្នេះក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមិនចុះស្រាវជ្រាវដល់ទីកន្លែងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកប្តឹងនោះទេ
152នេះគឺយើងអត់ចុះអីទៅទៀតទេបាទយើងចុះតាមគាត់មិនអញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធនេះវាជារឿងសំខាន់ហើយយើងទៅធ្វើតាមគាត់នេះដែលគាត់គិតយ៉ាងនេះយើងអត់ចូលដែរអានេះបោះជាតិមួយទាំងមូលមិនមែនបោះគណៈបកណាមួយទេបោះជាតិតែដូចយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនទទួលស្គាល់អានឹងហើយមិនគឺនេះឡើយយើងខំធ្វើទៅអីឡើយរដ្ឋាភិបាលខំធ្វើអានឹងទៅអីយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងខំរៀបចំប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងនេះគឺគ្រោះអតីតមនុស្សរបស់យើងបានហើយដូចយើងមានទាំងក្នុងប្រព័ន្ធហើយវាត្រឹមត្រូវអស់ហើយចុះទៅក្រៅទៀតឡើយ
លោកហងប្រធានអ្នកនាំពាក្យគរជោបលើកឡើងថា ការឆ្លើយតបនៃការរកឃើញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាមូលហេតុរឹងមាំក្នុងការគ្រប់គ្រងការសម្ដែងរបស់កោជលបក្នុងការចរចាបណ្ដឹងសូមឲ្យលុបឈ្មោះពលរដ្ឋចំនួន181នាក់ដែលសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចំនួន27ករណីទៀតនោះកោជលបនឹងលុបឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងនោះតាមការស្នើសុំលោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់នឹងអង្គហេតុនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel យល់ថាដំណាភាពក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែចោះស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់លើបុគ្គលដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាជនបរទេសមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទៅតាមបណ្ដឹងដែលបានដាក់នៅកោជលបលោកយើងសុធារាបន្ថែមថាប្រសិនជាការអនុវត្តច្បាប់មានការខ្វះចន្លោះបណ្ដាលឲ្យជនបរទេសមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពរបស់ប្រទេស
មានតែជនជាតិខ្មែរយើងជាជាតិខ្មែរយើងជាជនជាតិខ្មែរទេដែលមានសិទ្ធិមានអំណាចក្នុងការសម្ដែងវិសនារបស់ប្រទេសជាតិបើសិនជាជនបរទេសដែលមានជាតិខ្មែរមិនមានជាតិខ្មែរហើយឲ្យមកសម្ដែងជាវិសនាប្រទេសជាតិជំនួសយើងអានឹងវាទៅជារឿងបញ្ហាមួយបញ្ហាមួយទៀតគឺថាអាការរើសអើងជាតិសាសន៍ការរើសអើងពូជសាសន៍ហើយរឿងនយោបាយវាយប្រហារពូជសាសន៍នេះវានៅតែកើតអត់ឈប់ឈរហើយជាតិសាសន៍ទាំងពីរនេះវានៅតែកើតតែរឿងដដែល
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016លោកសុកផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បញ្ជាក់ថាអគ្គនាយកដ្ឋានបានស្រាវជ្រាវរកឃើញជនអន្តរប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាមានជាង160,000នាក់ក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមមានជាង 99% លោកថាជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលរស់នៅខុសច្បាប់ភាគច្រើនបានកាន់កាប់ឯកសាររដ្ឋបាលមិនប្រក្រតីមានដូចជាសៀវភៅស្នាក់នៅសៀវភៅគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតខ្មែរប័ណ្ណបោះឆ្នោតខ្មែរសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការនិងឯកសារដទៃទៀតជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីការផ្ដល់អំណាចដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានលទ្ធផល15ឆ្នាំនៃការផ្ទេរអំណាចទៅដល់ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគឺមានរយៈពេល15ឆ្នាំគត់ដែលប្រទេសកម្ពុជាមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាការផ្ដល់អំណាចទៅដល់ពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហ្នឹងដោយផ្ទាល់ជាជាងការតែងតាំងពីថ្នាក់ជាតិទៅបាទលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនៃឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងធ្វើការពិភាក្សានិងពិនិត្យមើលលើការអនុវត្តការងាររបស់ថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីបងប្អូនបានដឹងនិងសិក្សាសម្រាប់រយៈពេលខាងមុខទៀតជាពិសេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅខែ6ឆ្នាំនេះបាទបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរតាម Facebook និងទូរស័ព្ទឬក៏បញ្ចេញជាមតិយោបល់ប៉ុន្តែក៏សូមខ្លីៗបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកណាស់ដែលចូលជាវាគ្មិនជាប្រចាំខែហើយនៅក្នុងការពិភាក្សាយប់នេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនដែលជួយទៅដល់ការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការវិតម្លៃសង្ខេបឬក៏សង្កេតសង្ខេបទីថាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះតើលោកសង្កេតឃើញថាការផ្ទេរអំណាចមកថ្នាក់មូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ហ្នឹងសម្រាប់បានលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងបាទនៅក្នុងពេលនេះយើងសង្កេតឃើញថានៅឆ្នាំ2002ណាបាទដែលយើងចាប់បើមធ្វើការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ បានស្ដីថាដោយដែលលោកកំសែងមានផ្សារមិនចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋលោកបោះដោយផ្ទាល់តែម្ដងរើសក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ដែលតំណាងលោកនៅក្នុងគំនិតដើមនៃគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនៅវិស្វញ្ញមជ្ឈការនេះគឺទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានទៅដល់ទ្វារផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកជ្រើសរើសហើយជ្រើសរើសនៅក្នុងនេះដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់លោកតែម្ដងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យដូចជាលិខិតបទដ្ឋាននានាដូចជាបញ្ហាដែលពួកគាត់ជួបប្រទះរឿងបញ្ហាកូនទៅរៀនឬមួយបញ្ហាសុខភាពណាមណ្ឌលសុខភាពពេទ្យបង្អែកអីជាដើមឬមួយបញ្ហាជួយរបស់គាត់នៅក្នុងរឿងបញ្ហាដីធ្លីប្រឃុំនឹងអាចចេញលិខិតស្នាមបណ្ដោះអាសន្នទៅឲ្យដីធ្លីទៅឲ្យពួកគាត់ហើយនឹងបញ្ហារឿងកសកម្មផ្លូវលំផ្លូវថ្នល់អីមួយចំនួនទៀត15ឆ្នាំក្រោយមកយើងតើយើងអាចនិយាយបានទេថាគោលបំណងនៃគោលនយោបាយទាំងអស់នេះបានដល់គោលដៅឬអត់បាទបានដល់គោលដៅមួយភាគនឹងគឺមិនអាចប្រកែកបានទេព្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងពិតជាមានប្រកាសមែនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងហើយច្បាប់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់នឹងដែលជំរុញឲ្យមានការសហប្រតិបត្តិការរបស់គណៈបកធំធំទាំងពីរជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់នឹងគឺបានដំណើរការរួមគ្នាបានធ្វើឲ្យដេញយន្តការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបញ្ហាទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈដំណាលភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏បានចូលរួមលោកក៏ហ៊ានតវ៉ាណាលោកក៏បានទទួលលិខិតបទឋាននានាហ្នឹងគឺថាហោហែមកអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាដែលយើងបានសង្កេតឃើញជាលក្ខណៈវិជ្ជមានហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីនឹងចង្អុលនៅកន្លែងណាដែលមានការខ្វះខាតកន្លែងណាដែលអត់មានអភិបាលកិច្ចល្អលោកហ៊ានជាងមុនច្រើនណាបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគោលនយោបាយហ្នឹងគឺថានៅជួបនឹងការប្រទាំងប្រទើសហើយនឹងការប្រឈមជាច្រើនដោយសារទី1មជ្ឈបាយធនធានដែលយើងផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាស្គមសង្កាត់នោះគឺជាថវិកាក្តីទៅតាមតូចតាមធំគឺថាប៉ុន្តែជាទូទៅគឺថាប្រហែលជា $50,000ជាងតិចតួចឬខ្វះតិចតួចនៅក្នុងមួយឃុំសង្កាត់ក្នុងចំណងឃុំទាំង1633ឃុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះហើយទី2គឺថាពួកគាត់ដែលធ្វើការតោះហ្នឹងគឺថាប្រាក់ខែតិចតួចមែនទែនមេឃុំបានប្រហែលជា $500,000អីក៏មិនតិចតួចអីទាំងអស់ហ្នឹងរួចហើយដូច្នេះហើយការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺថាដល់យើងខ្វះថវិកាអញ្ចឹងទៅហើយថវិកាហ្នឹងច្រើនទៅយកទៅចាយនៅក្នុងដេញប្រាក់បៀវត្សរបស់អ្នកដែលធ្វើការទៅទៀតដូច្នេះហើយគឺថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំថវិកាហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមថាអត់ដោយសារវាអត់មានអីច្រើនធ្វើតែផ្លូវលំហើយភ្លៀងមកខូចធ្វើតែផ្លូវដូច្នេះបញ្ហាសាលារៀនក៏ពិបាកបញ្ហាមណ្ឌលសុខភាពក៏ពិបាកបញ្ហារឿងដេញកសិកម្មរឿងជួយពួកគាត់ហ្នឹងក៏ពិបាកបញ្ហាទីផ្សារអីហ្នឹងក៏ពិបាកណាហើយលិខិតបទដ្ឋាននានាហ្នឹងខាងប៉ូលីសហ្នឹងក៏មិនបានជាស្ដាប់ខាងឃុំមេឃុំទៅទៀតគាត់ធ្វើអីតឯងទៅហើយដូច្នេះមានការឆក់ល្វែងមានបញ្ហាអសកម្មមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកឈានចូលរួមជាងមុនក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនទាន់សប្បាយចិត្តដោយអ្វីដែលលោកចង់បានជាការគ្រងទុកនោះទេលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច្រើនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងការសង្ខេបខ្លីៗតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំមកនេះការពិតទៅបើនិយាយដោយលម្អិតគឺមានច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានសង្ខេបដោយមានន័យស្រួលសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយល់អញ្ចឹងដើម្បីផ្ដល់សម្លេងទៅប្រជាពលរដ្ឋសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីមុំពីខាងរាជធានីភ្នំពេញជាសម្លេងផ្ទាល់របស់ពលរដ្ឋហ្នឹងបាទច
ា៎លោកគុណមកក
ំសែងបាទជំរាបសួរបាទ
គឺសូមស្រីមុំ
ចាខ្ញុំតែពួកបានលើកឡើងហើយនិយាយថាមានការបោះឆ្នោតឃុំទាំងកាត់ហ្នឹងនិយាយទៅពជាប្រវត្តិបោះឆ្នោតឲ្យបន្តលទ្ធផលនិយាយបានពីការនៃឃុំហ្នឹងអភិវឌ្ឍឃុំគាត់គឺថាអត់ឃើញមាននេះឲ្យបំរើអត់មានឃុំបំរើដែលធម្មតាខ្ញុំឃុំនេះក៏មានបញ្ហាកម្រិតយ៉ាងហើយនិយាយគឺឡើងថាវិការគឺថាអត់មានហើយដូចវាគឺកាន់តែកណ្ដៅមានជីវិតគាត់តែងតែវិភាគថាតម្លាក់បរិការទៅឲ្យឃុំនេះច្រើនហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍឃុំហើយនេះគាត់អត់មានតែកាយគាត់ចាំឆ្នោតពីឆ្នាក់លើងទៅវិញធ្វើឲ្យគាត់បន្តិចនេះគាត់ពិបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនេះបោះសម្រាប់បំរើឲ្យតែតាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ចូលទៅពាក់ឲ្យច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឯមេឃុំមេឃុំហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យមេឃុំហ្នឹងមេឃុំហ្នឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់បំរើយ៉ាងម៉េចដូចឲ្យ ហើយត្រូវតែមេឃុំមេឃុំមានសិទ្ធមានកិច្ចការមានអីនៅក្នុងឃុំឃុំនឹងចង់ធ្វើអីខ្លួនឯងដែលឆ្លៃប្រវត្តិតែម្ដងចឹងជីវិតចាំបានបែបហ្នឹងគឺត្រូវបកស្រាយច្បាស់អញ្ចឹងព្រោះឥឡូវគេឃើញមេឃុំបំរើបាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងតែមួយទៀតចង់ឲ្យជីវិតគាត់បោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ទៅមេឃុំមេឃុំនឹងដឹងខ្លួនតែម្ដងដើម្បីស្វែងឲ្យបំបែបឃុំមេឃុំបំរើជីវិតផ្ទាល់លោកគូតែនឹងត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំចង់បានមេឃុំមេឃុំហ្នឹងអត់ឲ្យនៅចាប់គណៈបកអីចង់នៅឯករាជ្យតែម្ដងគាត់អត់មានទឹកក្រុមគណៈបកយុវាយណាមួយតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានមេឃុំមេឃុំហ្នឹងគាត់នៅជាលក្ខណៈឯករាជ្យជាបុគ្គលឯករាជ្យយើងកុំឲ្យគាត់ទៅខាងបកណាគាត់នៅតែឃុំហ្នឹងបង្កើតតែជាប្រត់ទុកទុកយកចិត្តតែស្ទើរតែជាបរិបទចាតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចចឹងយើងគួរតែបញ្យល់បញ្ហាច្បាស់យើងបាត់កាត់ដាក់មានមានអត់មានបម្រើជាប្រត់តែមេឃុំបច្ចុប្បន្នយ៉ាងទីចាក់គណៈបកញ៉ឹងបាទ
អរគុណសៃមុំច្រើនបាទបាទលោកសុភ័ក្រអញ្ចឹងពាក្យកំលឹះ2ដែលខ្ញុំចាប់ពីខាងសៃមុំហើយឃើញសៃមុំនិយាយដល់ទៅ3ដងគឺពាក្យថាវិការថាវិការថាវិការហើយលោកក៏បានលើកឡើងពីរឿងថាវិការដែលថាប្រហែលជា50,000ឬក៏ម្ដុំ50,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់អភិវឌ្ឍភូមិឃុំតើបើសិនជាថាវិការដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការងារឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដោយតែអ្វីដែលសៃមុំមកចង់បានតើគួរក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាបាទ
ខ្ញុំថាអានឹងយើងមិនអាចទាយត្រូវទេលោកកំសែងវាស្រ័យទៅថាបើសិនជាយើងសរុបមកថាឃុំមានឃុំ3បែបណាឃុំតូចឃុំមធ្យមហើយនិងឃុំធំបើសិនជាឃុំធំអ្វីដែលគាត់ត្រូវការគឺដូចតែខ្ញុំរៀបរាប់មកអញ្ចឹងគឺថាផ្លូវលំណាបាទមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនហើយធ្វើផ្សារដើម្បីឲ្យគាត់យកកសិផលរបស់គាត់យកទៅលក់ហើយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាទឹកប្រាំងដេញហួតហែងឬមួយក៏ទឹកជន់ត្រូវឲ្យខាងកសិកម្មហ្នឹងគឺថាអាចដោះស្រាយបញ្ហាជូនខ្លួនគាត់បានដូច្នេះបើសិនជាឃុំធំ50,000ដុល្លារឬមួយក៏50,000គុណនឹង5ដង250,000ដុល្លារហ្នឹងក៏សឹងតែមិនអាចទៅរួចដែរក៏ប៉ុន្តែវាមានការចាប់ផ្ដើមណាបើសិនជាយើងគុណនឹង3ឬគុណនឹង4ទៅអានឹងបានក៏ប៉ុន្តែយើងគិតមើលលោកកំសែងឃុំរបស់យើងមាន1633ឃុំបើសិនជាយើងដោះស្រាយបញ្ហានឹងទាំងអស់អានឹងគឺថាយើងមិនដឹងជាតរោថាវិការណាមកដើម្បីនឹងបានទេដូច្នេះហើយបញ្ហានេះជាបញ្ហាកលឹះដូច្នេះហើយបានជាក្នុងរយៈប្រមាណ5 6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចគោលនយោបាយមួយទៀតបាទយើងមិនដឹងថាតើចេញជាលទ្ធផលយ៉ាងណាទេគឺសម្រេចគោលនយោបាយមួយទៀតគឺកំណែតម្រង់ក្រមរក្សាស្រុកហើយនិងក្រមរក្សាខេត្តដើម្បីឲ្យក្រមរក្សាទាំងអស់ហ្នឹងយកនាំគ្នានឹងគៀងកជំនួយនឹងយកទៅគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ដោយដែលស្រីមុំមានប្រសាសន៍មកហ្នឹងដោយធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយយើងបញ្ចុះនៅដេញថវិកាមួយចំនួនថវិកាហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលណាដែលជារបស់ឃុំណាដូចជាបស៊ីដូចជាបតង់ដូចជាដេញពុនដូចជាស្អីកម្រិតណាដែលឃុំនឹងអាចប្រមូលបានហ្នឹងគឺថាអត់យកឡើងមកលើដូចមុនទៀតទេគឺថាទុកនៅក្នុងកម្រិតស្រុកដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យឃុំនឹងដូច្នេះថវិកាហ្នឹងគៀងកដែលបានប្រមាណបានពីដីលីប្រេឈើបានពីលោនេសាទបឹងបួឬមួយបតង់បស៊ីផ្សារណាមួយឡានឆ្លងកាត់ផ្លូវត្រូវយកស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺកំពុងតែសិក្សាដើម្បីឲ្យថវិកាហ្នឹងទៅឃុំផ្ទាល់តែម្ដងមិនយកមកលើដូចមុនទេហើយបញ្ហាតូចតាចដូចជាសាលារៀនសាលាបឋមសិក្សាតូចតាចដូចជាមណ្ឌលសុខភាពណាតូចតាចដូចជាស្អីហ្នឹងគឺថាផ្ដល់ឲ្យឃុំហ្នឹងកាន់កាប់ដោយខ្លួនឯងតែម្ដងហើយនឹងបញ្ចុះភ្នាក់ងារនឹងបញ្ចុះស្អីស្អីទៅទៀតនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះការកំណែតម្រង់ហ្នឹងកំពុងតែធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលជាវិជ្ជមានយ៉ាងណានោះយើងមិនទាន់បានដឹងទេលោកកំសែងគោលនយោបាយមានហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអនុវត្តគឺថាបញ្ហាដែលប្រឈមហ្នឹងវាច្រើនលើសទៅទៀតបើយើងត្រឡប់មកស្រីមុំវិញថាវិការហ្នឹងកំពុងតែរកកលិះដើម្បីឲ្យឃុំហ្នឹងមានមជ្ឈបាយរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ណាសម្ភុកសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងជាប្រវត្តិនៅកន្លែងនោះហ្នឹងគឺថាគៀងកមកហើយជារបស់ឃុំនឹងផ្ទាល់អត់យកទៅណាផ្សេងទៀតទេអានេះជាជំហានដែលម្រងនឹងដើរនឹងធ្វើទៅអញ្ចឹងតើបានលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងចាំមើលតទៅទៀតលោកកំសែងណា
បាទសូមអរគុណអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនដែលកំពុងតែពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA គឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការផ្ដល់អំណាចដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានលទ្ធផល15ឆ្នាំនៃការផ្ទេរអំណាចទៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់បាទប៉ះសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook របស់ VOA ក៏បានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបាទសួរលោក មើលសំណួរមួយទៀតបាទលោកសកលីបានប្រាប់ថាមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកបាទលោកសុកនេះអញ្ជើញមកពីខាងភ្នំពេញបាទឥឡូវនេះសូមទទួលលោកសុកនេះតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទបាទ
សួរជំរាបសួរលោកសុកនេះបាទ
សួរលោកនេះបាទនិយាយសួរអរគុណខ្ញុំចង់ចំយោបល់តិចថាតាមការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំមកអាកាសទេអំណាចពីថ្នាក់លើរហូតដល់តាមយថាវិមជ្ឈការថាវិមជ្ឈការហ្នឹងវាមានកម្រិតឆ្ងាយណា
បាទ
បញ្ហានៅត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលមានដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើអត់បកគាត់ហើយនៅតែអំណាចប្រមូលផ្ដុំមកឡើយណាតែដែរគាត់ខ្លាចអំណាចខ្ទាតចេញពីដៃគាត់ហើយអំណាចនឹងបែកខ្លាយពីវិន័យគាត់នោះនឹងជាងមិនអាចធ្វើទៅបាននេះនេះការតែគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើនិយាយមិនអីខ្លីនេះការតែគាត់ស្រឡាញ់ចិត្តទឹកប្រកបប្រកបស្រឡាញ់ចិត្តទឹកប្រកបគាត់ចង់ធ្វើស្អែកក៏បានចង់ធ្វើម៉ៅនឹងក៏បានដែរតែសំខាន់គាត់អត់មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើជាងបើគាត់អត់មានឆន្ទៈការធ្វើចង់ប្រមាណ30 40ឆ្នាំ100ឆ្នាំទៀតធ្វើអត់បានដែរ
បាទសូមអរគុណលោកសុកនេះដែលបានចូលរួមបច្ចេកទេសយោបល់អញ្ចឹងឥឡូវផ្អែកទៅលើអ្វីដែលលោកសុកនេះបានលើកឡើងហ្នឹងគឺឲ្យនឹងអ្វីដែលស្រីមុំបានលើកពីខាងដើមបន្តិចហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ទីថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមេឃុំលោកមានអំណាចឧទាហរណ៍ដូចជាស្រីមុំបានលើកឡើងថាកុំឲ្យស្ថិតនៅក្រោមបាក់អញ្ចឹងណាបាទ
បាទនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺថាមានចំណុចមួយដែលយើងអត់ទាន់បានឆ្លើយទៅជំនួសស្រីមុំហើយប្រហែលជាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកសុកនេះលោកមានប្រសាសន៍មកមិញដែរខ្ញុំគិតថាដរាបណាយើងបោះឆ្នោតចំពោះមែនប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មែនក៏ប៉ុន្តែបញ្ជីបេក្ខជនបញ្ជីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលទៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរៀបចំដោយគណៈបកទោះយើងចង់ក្តីមិនចង់ក្តីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងគឺដោយសារ5ឆ្នាំយើងបោះម្ដងអញ្ចឹងគឺគាត់នៅតែស្ដាប់បាក់គាត់ណាបាទទោះបីជាយើងបានសង្កេតឃើញហើយថា5ដំណប់ឆ្នាំកន្លងមកតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះប្រជាពលរដ្ឋលោកហ៊ានសួរលោកហ៊ានឆ្លើយដោយដែលស្រីមុំហើយនឹងលោកសុកនេងនឹងគឺថាគាត់ឲ្យឈ្មោះរបស់គាត់គាត់និយាយជាសាធារណៈនៅក្នុង VOA ធ្វើការទិធានថានឹងវាអត់ដើរទេណាស្អីស្អីអញ្ចឹងហើយយើងក៏ធ្លាប់បាននិយាយនៅក្នុង Hello Via ដែរណាលោកកំសែងបើសិនជាលោកចាំណាគឺថាខ្ញុំតែបានគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ទៅលើមេឃុំនឹងតែម្ដងទៅលើហើយសូមបើកឲ្យមានបេក្ខជនឯករាជ្យទៀតយើងក៏បាននិយាយនៅក្នុងនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែការកំណែតម្រង់ច្បាប់ដើម្បីឈានពីប្រព័ន្ធសមមាត្ររៀបចំដោយគណៈបកឈានទៅរកឯកតនាមហើយជាបុគ្គលដែលជាប្រវត្តិរបស់ផ្ទាល់សូមបីទៅច្បាយក្រុងភ្នំពេញក៏ខ្ញុំស្នើឲ្យបោះផ្ទាល់តែម្ដងណាកុំឲ្យបោះតាមបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងបានមែនអាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគិតថាគណនីភាពនៃមេឃុំឬច្បាយក្រុងឬស្អីស្អីហ្នឹងមានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងច្រើនជាងមានទៅលើបកនេះប៉ុន្តែនេះជាកំណែតម្រង់នយោបាយមួយធំណាហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានមានជំនឿថាវាអាចនឹងកើតឡើងឆាប់ឆាប់នៅក្នុងពេលនេះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលបើសិនជាធ្វើទៅតាមផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំថានេះជាកលឹះមួយដែលអាចនឹងមានការកែប្រែជាវិជ្ជមានហើយជាមូលដ្ឋានធំណាស់នៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងលោកមិនសេង
បាទចុះចំណុចនេះវិញលោកសុភ័ក្របើសិនចំណុចមួយដែលយើងតែងតែឮសូការលើកឡើងវិញតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរគឺការរើសអើងចំពោះឃុំសង្កាត់ដែលមានដូចថាមេឃុំឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំហ្នឹងដែលមកពីគណៈបកមិនកាន់អំណាចវិញហើយនឹងរវាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំឬក៏មេឃុំដែលមកពីគណៈបកកាន់អំណាចតើវាមានការខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាដើម្បីដំណើរការក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានហ្នឹងគឺថាយើងអត់ទាន់ឃើញថាតើថ្ងៃ4ខែមិថុនាខាងមុខនេះនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែកម្រិតជីវភាពកម្រិតវប្បធម៌កម្រិតនៃការចេះដឹងយល់ច្បាប់ហើយនៅក្នុងការសរសេរដេញអត្តបទរដ្ឋបាលអីជាដើមរបស់ក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកទល់ពេលហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយចឹងហើយបានជាក្រសួងមហាផ្ទៃមកផ្ទៃនោះបានទម្លាក់ស្មៀនឃុំនឹងដែលជាអ្នកចេះជាអ្នកដឹងច្បាប់ដឹងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តអីហ្នឹងឲ្យទៅអបជាមួយនឹងដេញក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានហើយក៏ប៉ុន្តែក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាអ្នកដែលជាបរិបទរបស់ឲ្យតែមន្ត្រីដែលមានចំណេះហើយដែលជាអ្នកមានអំណាចកាន់ត្រារដ្ឋបាលនឹងគឺជារបស់
กระทรวงมหาดไทยนะโดยฉะนั้นปีนั้นปัญหาประเด็นประตูคณิชราน่ะให้สมัยแต่กระทรวงมหาดไทยครูนั้นก็ตัวสกอลท่าการทั่วการรบสมิญคุ้มนั้นตีมวยมันเนี่ยเองก็ทั่วอัดการเต้นจังไห้บานเฉลิ้นก็มีสถาการณ์บอกก่อนในกลายคลาสมีมันเนี่ยปีเนี่ยเองจังเต้นนี่จะกำหนดมรงบังมันต่อประเทศปัจจัยไว้ได้ลงมาใส่ลงมีภาษามันจะการปัดนะบัตรสัญชีคณะปะโดยที่คณะปะช้างนั้นได้มีตัวในที่ชื่อเมคุ้มในที่ประเทศกรมประชาคมปัจจัยเนี่ยการตรานะนะกฎการตราเต้คือทางกฎมีเหลี่ยงเต้ทางคณะปะการนำนายคือการทุกการนั้นคือปุบะคลังแมนเทนตายมาดองนะปวดตราหรือได้เมเนตเมเนหรือได้เนี่ยได้เพียบรอดบอชนาวน้อยดอนจังเลยขัดบอดทานเนียนนั้นคือทางปฏิงปฏิยาขนมกรในนั้นปัจจิมีนปัญหาแมนลูกกุมเซนให้อันนั้นคือทางยังมันอาจปัดดาวอ้อยทุ่งจังต่อตัดเตียบานเตะเตยตะมีนกำนายตำรงให้ในขนมกรในจุดตัวพ้องเอาไว้ได้ลูกกุมเซนบานเลือกหลังนั้นติดตามตีกันแรงติดตามคุมติดตามมนุษย์อันนั้นผู้มีกลายคลาเตอร์ก็ทุกการเตอร์สโลเตอร์มีกลายทางเตอร์ก็ทุกการเตอร์ลุ่มบาเตอร์บ่านี่คือการจะสลายนิคมบานเคย
บ่าอารุณสตาร์ยืนกับปุงแต่ปีพิศาคเนื้อเลือดเทียนบอสกาเตอร์อำนาจเตอร์ธนามูลฐานรัฐพอลปรามชนำในกาเตอร์อำนาจเตอร์ธนาคุมสังกัดบ่าបាទបើសិនជាអលោកអ្នកចង់សួរជាសំណួរគឺវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកនឹងត្រៀមឆ្លើយសំណួររបស់អលោកអ្នកឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលយកលោកកក្តាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកកក្តាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទមេ
ត្តាលោកមេត្តា
លោកកក្តាបាទ
លោកអោកស្រីសុភ័ក្របាទបាទអរគុណហើយខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់តែថ្ងៃនេះឈានដល់គម្រប់15ឆ្នាំហើយដែលនៅពេលខាងមុខឆ្នាំ2017នេះក៏យើងមានការបោះឆ្នោតមួយគុំតទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំរឿងបញ្ហា
ខ្លីលោកណាបាទ
បាទបាទមួយគុំនេះបើខ្ញុំមើលទីចំណុចសំខាន់មែនទែនគឺការបោះឆ្នោតរបៀបសភាដែរប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតមួយគុំនេះវាមានរយៈច្រើនណាស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញរឿងមួយតែគឺរឿងការបាត់បង់ព្រៃឈើបាត់បង់អង្គើពុករលួយដែលកើតឡើងបានក៏តាមរយៈនឹងដែរយើងឃើញចំណុចសំខាន់អាការបាត់បង់ព្រៃឈើនេះដោយសារថ្នាក់ឃុំទាំងអស់ដូចជាគាត់ដឹងរឿងរ៉ាវទៅប៉ុះប៉ុន្តែដូចជាមានការគប់ខិតគ្នាតាមរយៈឃុំទៅកាត់ទីឯងតែធ្វើការបាត់បង់ព្រៃឈើអញ្ចឹងអាវិមជ្ឈការនេះអំណាចធ្លាក់ទៅដល់ឃុំគឺមានការបាត់បង់ចាប់ពីឆ្នាំ2001មករហូតដល់ឆ្នាំ2017យើងឃើញថាអស់ទៅជឿមែនទែនបើខ្ញុំចូលលោកអោត្រីតពៈអញ្ចឹងថាបើសិនជាមានឃុំកណបាសង្គមជាតិឈ្នះហើយដល់ការស្ដារមកវិញរបៀបវិមជ្ឈការនេះយើងឃើញថាវិមជ្ឈការទៅជ្រុលអញ្ចឹងបើអំណាចហ្នឹងអំណាចតមូលដ្ឋានវាអាចមានជាអំណាចបិទហេតបាត់បង់ទៅពុកលោកបានដែរទេព្រោះវាសិក្ខានៅពេលក្រុមមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះលោកអសរិទ្ធបាទអរគុណនិយាយលា
បាទសូមអរគុណតាក់ទងចំណុចនឹងលោកសុភ័ក្រមុននឹងលោកឆ្លៃខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅការយល់ឃើញនឹងការបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតិចកាលខ្ញុំនៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានទៅជួបចវាយខេតខ្លះក្នុងនាមជាមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពេលហ្នឹងយើងឃើញថាចវាយខេតហ្នឹងក៏មានការល្ឧលទាំថាគម្រោងអភិវឌ្ឍព្រៃឈើមួយចំនួនហ្នឹងដាក់ពីថ្នាក់ជាតិទៅសូម្បីតែគាត់ហ្នឹងក៏គេមិនបានពិភាក្សាជាមួយដែរហើយឥឡូវនេះយើងបានឮពីលោកកក្តាមកវិញថានៅខាងថ្នាក់ឃុំក៏មានការចូលរួមអញ្ចឹងតើចំណុចហ្នឹងមានអ្នកណាទទួលកម្រោះសំទោទទួលខុសត្រូវត្រឹមកម្រិតណាដែរបាទ
បានក្នុងរឿងនេះលោកកំសែងទំបានបច្ចៈច្បាស់អំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាសំបីតែថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងក៏គាត់អត់មានអំណាចអីទេអាចការដែរតែកាលណាលុយដុំហើយគឺរឿងហ្នឹងសិតតែសម្រាប់នៅថ្នាក់ជាតិទាំងអស់ហើយឲ្យទម្លាក់ទៅតាមខ្សែមួយមួយហ្នឹងគឺថាទៅថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងគ្រាន់តែចាំតែអនុម័តចាំតែធ្វើតាមបញ្ជាពីថ្នាក់លើហ្នឹងទេហើយជួនកាលពាក់កដាលផ្លូវទៅក៏ឆ្លៀតយកកុំមីសុងពីខ្លះពីបន្តិចទៅនេះជាការរឿងឆ្លៀត បាទណាក៏ប៉ុន្តែដូចថ្នាក់ឃុំឲ្យតែគាត់ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងបញ្ហាប្រៃឈើខ្ញុំគិតថាគាត់ដូចជាមិនមានទេក៏ប៉ុន្តែមានអញ្ចេះដោយសារគាត់ចេញក្បាលក្បាលបញ្ជីណាគាត់ចេញដេញប្រកាន់ដៃតូចតូចស្លឹកតូចតូចហ្នឹងនៅតាមនៅក្នុងភូមិគាត់គាត់មានសិទ្ធគាត់មានអំណាចចេញហើយចង្ការមានដីខ្លះនឹងបើតាក់តងទៅនឹងបញ្ហាប្រៃឈើអាហ្នឹងគឺគាត់សុំក្លុំមែនណាគាត់សុំក្លុំនៅក្នុងដេញផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគាត់អាចនឹងធ្វើចឹងបានមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខណៈប្រៃឈើហ្នឹងវាធំធេងអាហ្នឹងមិនមែនគាត់ទេបាទហ្នឹងគឺសិតទៅទៅពីលើទាំងអស់យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបាទអានេះហើយជាការពិតចំណាយអ្វីដែលលោកកកណាលោកមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាបោះឆ្នោតទៅគណៈបកមួយទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាគណៈបកជំទាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬមួយគណៈបកឯផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែបើធ្វើខុសពីនេះតើអាចស្ដារបានមកទេខ្ញុំថាបើសិនជានៅតែជាការបោះឆ្នោតឲ្យបញ្ជីរបស់បកខ្ញុំថារឿងហ្នឹងក៏ត្រូវតែមើលនយោបាយគោលនយោបាយរបស់បកមិនមែនជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅកម្រិតឃុំនោះទេយើងត្រូវមើលថាតើគោលនយោបាយរួមរបស់បកនៅក្នុងការស្ដារសម្បទាឡើងវិញរឿងបញ្ហាប្រេឈើដីធ្លីឬលោនេសាទអីណាជាទូទៅអនុវត្តនៅកម្រិតជាតិទាំងមូលតែម្ដងតើមានលទ្ធភាពយ៉ាងណាតើបកនឹងបើសិនជាកាន់ឈ្នះទៅមានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យអំណាចវិមជ្ឈការនឹងទៅខ្ញុំស្រុកហើយនៅខេត្តនៅក្នុងការធ្វើរឿងអស់តំណឹងយ៉ាងណាអានឹងគឺថាសិតតែយើងអត់ដឹងទាំងអស់គ្នាណាអ្វីៗដែលសរសេរនៅលើក្រដាស់មានប៉ុន្តែនៅពេលអនុវត្តចេញជានយោបាយវាមានការប្រឈមក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយមួយមួយធំណាស់យើងមិនអាចសរសេរគ្រាន់តែសរសេរហើយនិយាយអញ្ចឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿអញ្ចឹងថាមជ្ឈបាយដែលល្អធំបំផុតនឹងគឺត្រូវតែមានតម្លាភាពបាទថាដីគណៈបកមួយទៀតកាន់នឹងត្រូវបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈ website ឬមួយក៏ Facebook ឬមួយក៏ដែលយើងអាចចូលទៅរកបានថាសម្បត្តិរបស់ជាតិនឹងជាដីជាទឹកជាព្រៃនៅសល់ប្រមាណនៅកន្លែងណាខ្លះណាឲ្យអ្នកណាក៏អាចដឹងបានកុំឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមស្ងាត់ស្ងៀមគាត់ខ្ញុំនឹងចូលទៅរកដេញព័ត៌មានអស់ហ្នឹងកម្រិតខ្ញុំនឹងក៏ពិបាកហើយតើស្គាល់នេះតើស្គាល់ឯនោះបានគេប្រលិចឲ្យមកស្អីស្អីដូច្នេះរឿងនឹងសិតជាសម្បត្តិជាតិទាំងអស់សម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហេតុអីក៏ព័ត៌មានទាំងអស់នឹងយើងអត់ដឹងបានណានេះជាលក្ខណៈខ្វះអភិបាលកិច្ចល្អមួយបាត់ទៅហើយដោយអត់មានតម្លាភាពដូច្នេះហើយរឿងដំបូងបំផុតហ្នឹងអ្វីៗក៏ត្រូវធ្វើពីអត់តម្លាភាពហ្នឹងទៅមានតម្លាភាពដោយថាភពផលទាំងអស់ហ្នឹងសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងដីធ្លីព្រៃព្រឹកឈើព្រឹកសាឬមួយក៏ស្ទឹងបឹងបួយទាំងហ្នឹងគឺរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដូច្នេះព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែតម្លាភាពអាហ្នឹងបានយើងចេញដំណើរពីហ្នឹងយើងអាចនឹងកំណែតម្រង់ពិតប្រកបបានបា
ទបាទលោកសុភ័ក្រយើងជិតអស់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ខ្លីគឺចៅយុវជនដែលរៀនសូត្របានដូចថាចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដូចត្រឹមបរិញ្ញាឯនោះតើគាត់មានដែលចង់ទៅធ្វើតំណាងមេឃុំអីបោះឆ្នោតឃុំអីនៅក្នុងភូមិសុករបស់គាត់វិញទេបាទ
ខ្ញុំថាដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីដេញខែមុនរួចមកហើយតាមដែលខ្ញុំបានជួបយុវជនជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ពិតជាមានមែនគាត់មានឧត្តមគតិគាត់ចង់ទៅធ្វើការបម្រើសហគមន៍របស់គាត់ភូមិរបស់គាត់ជាពិសេសបងប្អូនភៀតតិចណាបាទដែលនៅខាងភូមិភៀតឥសានគាត់ធ្វើមែនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាធំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលគាត់រៀនបានហើយគាត់ចង់យកអដិញ្ញចំណេះវិជ្ជានឹងទៅរកកម្រៃរកប្រាក់នឹងដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយគាត់គ្រួសារគាត់ហើយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់នៅពេលដែលមានគ្រួសារក៏គាត់ចង់បានសាលាល្អមន្ទីរពេទ្យល្អសម្រាប់កូនចៅរបស់គាត់ក៏គាត់ចង់មានគ្រួសារមានផ្ទះសម្បែងដើរលេងបើសិនជាយើងនៅតែឲ្យដេញតំណាងឃុំរបស់យើងក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់យើងប្រាក់ខែប៉ុណ្្នឹងត្រឹមតែ$100ជាងខ្ញុំថាទោះបីជាទាំងខ្ញុំទាំងគេស្រឡាញ់ជាតិយ៉ាងណាមានដកដំកតិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពិបាកនឹងស៊ូទ្រាំព្រោះត្រូវការញ៉ាំបាយត្រូវការទៅរៀនត្រូវការមើលជំងឺត្រូវការទាំងអស់ដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមានតែដំកតិប៉ុន្តែយើងអត់មានអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំថាយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំជឿអញ្ចឹងបាទនេះជាការពិត
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទ
បាទជម្រាបលាជួបគ្នាទៀតបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោក Donald Trump ទើបតែមានរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអង្គការមួយឃ្លាំមើលខាងសិលធម៌ប្រុងប្រៀបដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយប្រឆាំងនឹងលោកដោយមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានរំលោភលើខមួយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកអង្គការជឿនលឿននិយមក្រុមពលរដ្ឋដើម្បីការទទួលខុសត្រូវនឹងសិលធម៌ក្នុង Washington ហៅកាត់ថា CREW ថ្លែងថាពួកគេចង់ដាក់បណ្ដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធក្នុងសង្កាត់ Manhattan បរិយា New York ខនេះហាមប្រាមមិនឲ្យពួកមហាអំណាចបរទេសដែលមានរូបមន្តទាំងរដ្ឋាភិបាលបរទេសផងមិនឲ្យបង់ប្រកាសឬផ្ដល់កាដូឲ្យប្រធានាធិបតីដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទេគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់សភារបស់ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីអ៊ីស្រាអែលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជឿតាំងឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Rex Tillerson អ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនប្រេងហើយគេនៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើលោក Marco Rubio សមាជិកប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងគ្រប់គ្រងការតែងតាំងនេះឬបែបណាឡើយជាមួយការគូបញ្ជាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump លើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាមេរិកជាទី1ប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងរួមចាំកិច្ចចរចាតឹងតែងអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងការបែងចែកសហ៊ុយខាងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលលោកបានថ្លែងនៅពេលសម្ពោធតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាលោកនឹងប្រើប្រាស់គោលនយោបាយការពារទំនិញផលិតក្នុងប្រទេសដើម្បីបញ្ឈប់ការអនុវត្តបែបពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលលោកបានថ្លែងថាបានបណ្ដាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកចុះថមថយនៅពេលដែលធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មបរទេសសម្បូរធនធានលោក Trump បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាសម្ពោធតំណែងរបស់លោកថាយើងត្រូវតែការពារព្រំដែនយើងពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលផលិតទំនិញរបស់យើងលួចក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនិងបំផ្លាញការងាររបស់យើងកិច្ចការពារទំនិញផលិតក្នុងប្រទេសនឹងនាំឲ្យមានភាពសម្បូររុងរឿងខ្លាំងក្លានិងនាំឲ្យមានកម្លាំងផងដែរ The Voice of America នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានបើកការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកក្នុងទីក្រុង Jerusalem កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយឈោងដៃទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់បំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំអាមេរិកថ្មីគឺលោក Donald Trump អ៊ីស្រាអែលទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទដែលលោក Trump បានហៅការសន្ទនាគ្នានេះថាល្អប្រសើរណាស់នៅពេលបន្ទាប់មកលោក Netanyahu បាននិយាយថាលោក Trump បានអញ្ជើញលោកឲ្យទៅចូលរួមក្នុងជំនួបគ្នាមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅខែក្រោយរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឆាំងបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដើម្បីធ្វើការចរចាសន្តិភាពគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសទុរគីដែលប្រភពពួកឧទាមបាននិយាយថាគ្មានរួមបញ្ចូលកិច្ចចរចាគ្នាដោយផ្ទាល់ទីគេរំពឹងថាកិច្ចចរចានៅក្នុងទីក្រុងអាស្តាណានឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រឹងកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសជាតិដែលបានសម្របសម្រួលដោយប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសទុរគីកាលពីខែធ្នូដែលមានការគោរពតាមដោយភាគច្រើនការប៉ុនប៉ងកាលពីពេលមុនក្នុងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដែលមានតក្កិនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានរលំនៅពេលដែលភាគីច្បាំងគ្នាបានបាញ់តគ្នានិងបានបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកកិច្ចចរចាសន្តិភាពកាលពីពេលមុនដោយមានរំចូលទាំងការចរចាសន្តិភាពថ្មីបំផុតកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនតែបន្តិចបន្តួចដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមមានកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011នៅពេលលោកបើកកិច្ចចរចាគ្នានេះលោក Khairat Abdrakhmanov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបាននិយាយថានេះជាបំណងស្មោះត្រង់បំផុតរបស់យើងថាកិច្ចចរចានេះនឹងនាំឲ្យមានការទម្លាយភាពតរច្រកដល់វិបត្តិក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលនេះវាអាស្រ័យលើយើងម្នាក់ៗក្នុងការធ្វើឲ្យមានការទម្លាយភាពតរច្រកពិតប្រាកដ ដែលប្រជារាសេរីស័កសមទទួលលោក Staffan de Mistura ប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានេះដែរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ថ្ងៃអង្គារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.